jutro, točno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prvi koji će biti obuhvaćen istragom u aferi Agrobanka je vlasnik Habit Farma Radoslav Sekulić, prenose mediji. Bonitetska kuća Fitch smanjila rejting Srbije sa stabilno na negativno. Sever Kosova ne može biti deo i Srbije i Kosova, kaže zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči. Više osoba ubijeno u Južnoj Africi kada je policija zapucala na rudare koji štrajkuju. Za danas je najavljeno izricanje presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot. Vreme uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da dok su širom planete za danas najavljeni protesti podrške članicama ruskog benda Pussy Riot, u Srbiji su ultradesničari kreirali igricu pod nazivom Pucaju Pussy Riot, smrt neprijateljima, bloger Tibor Jona.
To je samo nastavak tog opšteg divljaštva koje vlada kod nas, posebno je opasno zato što smo mi društvo potpuno uništenog sistema vrednosti u kojem više ne možete da se uhvatite ni zašto i da kažete ovo je jedna vrednost iza koje stojimo svi.
U emisiji pred nama prenosimo i reakcije poljoprivrednika na najavu premijera Dačića da suša neće biti proglašena elementarnom nepogodom.
Prinosi će drastično podbasti, najgore stanje je ovde na severu Bačke, usevi su podgoreli i to ne samo kukuruz, već i suncokret koji se smatra dosta otpornom kulturom. Prinosi će u proseku biti duplo manji nego prošle godine, a možda i manji.
Čućete i da romski orkestri s juga Srbije najavljuju bojkot sabora trubača u Guči jer tvrde da su diskriminisani. Trubač Bojan Ristić i Adam Tadić, direktor kulturnog centra Guče.
Jednostavno se to vidi, 4 nagrade ostanu prve kod belih orkestra, a da se mi vratimo praznih ruku.
Nikad mi nije palo na pamet da deli njih, to je zloupotreba jednog čovjeka koji stvarno zloupotrebljava svoju narodnost, a nikoga nije prozvao nijednog sekunda u tom pravcu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi koji će biti obuhvaćen istragom u aferi Agrobanka jeste vlasnik Habit Farma u stečaju Radoslav Sekulić i pravna lica koja su povezana s tom firmom, navodi RTS, pozivajući se na izvore bliske istrazi. Prema tim navodima istraga je pokazala da samo tri njegove firme Agrobanci duguju više od 20 miliona evra, a da se u 2 od 8 Sekulićevih preduzeća kao suvlasnik pojavljuje sin bivšeg predsjednika izvršnog odbora Agrobanke Dušana Antonića, Milan. Umeđu vremenu se oglasila rudna grupa Vojna Lazarevića koja je saopštila da je kredit koji imaju kod Agrobanke višestruko obezbeđen i da ga redovno otplaćuju. Bonitetska kuća Fitch objavila je da je smanjila rejting Srbije sa ocene stabilno na negativno i potvrdila rejting za dugoročni državni dug Srbije od BB-. U saopštenju se navodi da je umjesto da se usmeri na ispravku budžetskog deficita i srazmeru javnog duga, nova vlada promijenila zakon o centralnoj banci na način koji je poremetio poverenje investitora i koji bi mogao da komplikuje zaključenje novog sporazuma s Međunarodnim monetarnim fondom. Policija u Nišu potvrdila je da su u automobilu u blizini tog grada pronađena 3 tela. Navodi se da je u toku utvrđivanje svih okolnosti, ali da se prema nezvaničnim informacijama radi o dvostrukom ubistvu i samoubistvu. Nije moguće kompromisno rješenje po kome bi sever Kosova istovremeno bio deo i Srbije i Kosova, izjavio je Hajreddin Kuči, zamenik premijera i ministar pravde u vladi Kosova. On je za Politiku rekao da su spremni da s najvećom ozbiljnošću saslušaju preokupacije i zahteve srpskih građana koji žive u severnim opštinama Kosova. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin boravit će danas i sutra na Kosovu, najavljeno iz te kancelarije. Vulin će posjetiti Prizren, Štrpce, Orahovac i Veliku Hoču. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđe izjavio je da je spreman da podnese ostavku na tu dužnost ukoliko to zatraži neka nova većina u parlamentu BiH. Lagumđe je rekao da ne podnosi ostavku na zahtev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, već onome ko je tražio da on bude ministar inostranih poslova BiH. Smenu Lagumđe, podsjetimo, tražili su zvaničnici Republike Srpske, uključujući Dodika, zbog instrukcija koje je dao misiji BiH pri Ujedinjenim nacijama da na glasanju podrži rezoluciju o Siriji kojom se osuđuje režim u Damasku. 36 rudara ubijeno je kada je policija otvorila vatru na štrajkače u rudniku platine u Marikani u Južnoj Africi. Broj koji imamo je 36 mrtvih, rekao je generalni sekretar sindikata rudara NUM Franz Belani. Ministarstvo policije iznalo je bilans od više od 30 mrtvih, prenose svjetske agencije. Policija inače saopštila da će sprovesti istragu događaja u rudniku koji predstavljaju jedan od najkrvavijih sukoba u Južnoj Africi od okončanja ere apartheida. Za danas je najavljeno izricanje presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot, koje su optužene za huliganstvo, odnosno za posticanje međuverske mržnje i vređanje osjećanja vernika, pošto su u hramu Hrista Spasitelja pevale pesmu protiv Vladimira Putina. U mnogim svetskim gradovima za danas su najavljeni protesti uoči izricanja presude. Više detalja kroz nekoliko minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo i najavili, u narednim minutima vraćamo se za danas najavljenom izricanju presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot. Pod sloganom Sloboda za Pussy Riot u gotovo čitavom svetu bit će održani protesti u satima uoči presude devojkama optuženima jer su u Moskovskoj crkvi izvale performans protiv režima Vladimira Putina. Iako grupa na Facebooku poziva na okupljanje i u Beogradu, daleko su se bolje umrežili ultradesničari i kreirali online igricu pod nazivom Pucaju Pussy Riot, smrt neprijateljima. Retko je ko u Srbiji na ovo reagovao. Detalje slušamo od Ive Martinović.
Protesti podrške devojkama kojima će posle gotovo pola godine provedenih iza rešetaka biti izrečena presuda po optužbi za huliganizam i širenje verske mržnje jer su u hramu Hrista Spasitelja otpevale pesmu protiv ruskog predsjednika, najavljeni su u Parizu, Berlinu, Londonu, Moskvi, Njujorku, Vašingtonu, Madridu, Barceloni, Pragu, Dublinu i brojnim drugim gradovima sveta. U Beogradu tek malobrojna grupa članova na Facebooku najavljuje skup ispred ruske ambasade. Na poziv Biljane Marinković, koja je grupu osnovala, odgovorili su, kaže, uglavnom njeni prijatelji.
To je stvarno potpuno spontano krenulo tako što sam otišla na njihov sajt i videla da nema Beograda i jako me to iznerviralo. Plan je da se skupimo i da održimo jedan minut ćutanja za slobodu govora u Rusiji i Srbiji. Jednostavno ne želimo da stojimo sa strane da posmatramo, želimo da reagujemo. Ja zaista ne očekujem mnogo ljudi. Mislim, ako se pojavi između 50 i 100 ljudi, to će biti okej.
Okay. Za razliku od ovog dela društva, ultradesničari u Srbiji, baš kao i uvek, mnogo su glasniji i organizovaniji. Uz podršku ruskim vlastima već su napravili i online igricu u kojoj je cilj upucati članice benda Pussy Riot. Autori Srpskog narodnog pokreta Naši u saopštenju navode da im je, citat, cilj da pruže podršku ruskom narodu u odbrani od pošasti i smicalica koje u Rusiji pokušavaju da sprovode obaveštene službe, pa u nastavku još.
Inače, ovo je novi tip igrice u žanru pucačine. Igrica nije poziv na ubistvo članica ove monstruozne grupe, jer je naš zvanični stav da ih posle zatvora treba poslati u ludnicu.
Iako se ograđuju od poziva na ubistvo, reč je o organizaciji koja je pred Ustavnim sudom u procesu zabrane zbog istorije širenja nacionalne, rasne i verske mržnje. Poznati su po bratskim odnosima sa Rusijom, a njima bliski aktivisti prisutni su na severu Kosova, gde su u danima balvana i barikada uslikani rame uz rame sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Konuzinom. U tužilaštvu se ne oglašavaju povodom pitanja ima li u njihovom posljednjem potezu elemenata krivičnog dela, iako iz nevladinih organizacija poručuju da bi za to moglo biti osnova. U svakom slučaju, izuzetno je opasno, upozorava u izjavi za naš program bloger Tibor Jona.
To je samo nastavak tog opšteg divljaštva koje vlada kod nas. I to je to, ko ume da bije, ko ume da ubija i ko ume da otima, taj će da preživi, a svi ovi ostali više sreće u sledećem izvlačenju. Posebno je kod nas opasno zato što smo mi društvo potpuno uništenog sistema vrednosti u kojem više ne možete da se uhvatite ni zašto da kažete ovo je jedna vrednost iza koje stojimo svi.
Nasuprot našima stali su Srbi i malobrojni. Na pritvaranje članica ruskog benda javno je reagovao samo NLO. Simbolično, baš kao vanzemaljci se možda i uklapaju u srpsko društvo. Reč je o novosadskoj lezbijskoj organizaciji koja je sa nekolicinom građanskih udruženja iz Srbije i Vojvodine uputila podršku bendu Pussy Riot. Za jednu od potpisnica peticije, Jovanku Todorović iz Labrisa, ovaj je slučaj još jednom potvrdio jak uticaj Srpske pravoslavne crkve u zemlji.
Kako je naša javnost reagovala, to se najbolje može vidjeti po tome što je domaća javnost ćutala, a ono što sam ja vidjela po komentarima ispod tekstova je zaista katastrofalno. U smislu, eto, tako im je i trebalo, malo je tih 7 godina, bezbožnica i sve tako u tom nekom pravu. Jednostavno vidi se ta jedna velika neosvješćenost ljudi o ljudskim pravima.
Podsjećamo, članice benda Pussy Riot upale su uoči izbora u Rusiji u Hram Hrista Spasitelja i uz performans otpevale pesmu Bogorodice progoni Putina. Cilj im je, kako su objasnile pred sudom, bio da iskažu nezadovoljstvo pozivom poglavara Ruske pravoslavne crkve da se glase za Putina, kao i vladina politika ograničavanja političkih sloboda građana. Nisu izrekle niti jednu uvredu na račun vernika, niti su, kako su navele, oni bili tema njihovog performansa. No sistem je udario po mnogima nesrazmerno sprovedenom delu, više od 5 mjeseci pritvora za devojke i zahtjev tužilaštva za kazne od po 3 godine zatvora. Reagovao je čitav svet, a pozivi za oslobađanje stigli su od niza svetskih političara i zvezda, ruskih javnih ličnosti kao i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Tišina u Srbiji je za Andreja Nosova iz fondacije Hartefakt očekivana. Uz nezainteresovanost društva za sve ono što se događa izvan njihovog dvorišta, tu je ocenjuje i gotovo mitomanski odnos prema Rusiji.
Mislim da to svakako ima veze. A ovdje zapravo mi sada nekako stalno smo u tom nekom strahu, kako, ko smo mi, šta je naš odnos prema Evropskoj uniji, šta je naš odnos prema Rusiji, govorimo o političkoj eliti, i onda vi zapravo imate običan svet, negdje čini mi se izgubljen u toj vrsti nedostatka jednog političkog pravca koji bi trebalo da postoji. Mi generalno ne reagujemo ni na ono što se dešava u Siriji, mislim nismo reagovali ni kad se dešavalo mnogo bliže, a kamoli kada se radi o nekim kilometrima udaljenim zločinima i kršenjima ljudskih prava.
Za razliku od svetski poznatih pevača i pevačica poput Madone, Stinga, Bjork, Pečo Boysa, solidarnost i podrška iz Srbije nije stigla ni od, ako ne popularnih, a ono bar alternativnih bendova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
A u nastavku idemo u London, gde je ambasada Ekvadora odobrila politički azil osnivaču sajta Wikileaks Julianu Assangeu, kako je najavio port parol Wikileaksa. Assange će se u nedjelju obratiti javnosti ispred zgrade ambasade. Nije međutim jasno da li time rizikuje da bude uhapšen. Prema rečima ministra spoljnih poslova Ekvadora Ricarda Patina, ocjenjeno je da je opravdan njegov strah da bi mogao biti izložen političkom progonu i da bi mu prava pa i život mogli biti ugroženi. S druge strane, britanski šef diplomatije William Hague poručuje da Assangeu ni pod kojim uslovima neće biti dopušteno da napusti Britaniju i da će biti uhapšen čim kroči iz zgrade.
It does not change the fundamentals of the case.
To ne menja suštinu ovog slučaja. Nećemo dozvoliti gospodinu Assangeu ni jedan bezbedan izlaz iz Velike Britanije, a ne postoje ni pravni razlozi da to učinimo. Velika Britanija ne priznaje princip političkog azila.
It is a far from universally accepted concept.
Kao i Britanija i Švedska izrazila nezadovoljstvo, a sam Assangeu u zgradi ekvadorske ambasade u Londonu je priznao da sada slede mnogo napetiji i neizvesni trenuci. Detalje slušamo od Mirene Rakele.
Ekvadorski ministar vanjskih poslova Ricardo Patino u gotovo polusatnom obraćanju javnosti u Kitu je diplomatskim rječnikom obrazložio zašto je njegova zemlja odlučila dati azil osnivaču Wikileaksa.
Vlada Ekvadora smatra da bi Julian Assange mogao biti žrtva političkog progona i to zbog njegova stava da je bitno braniti slobodu izražavanja. U skladu sa našom tradicijom da zaštitimo one koji traže utočište na našem tlu ili u našoj diplomatskoj misiji, odlučili smo mu dati diplomatski imunitet.
Assange je odluku dočekao u skromnoj zgradi ekvadorske ambasade u Londonu, koja mu je dom od 19. juna. Ocijenio je kao značajnu pobjedu, ali istaknuo da tek sada prestoje napeta vremena. Velika Britanija je odmah reagirala, naglašavajući da je London razočaran, a glasno govornik Foreign Office-a je upozorio da je po britanskim zakonima Assange iskoristio sva legalna sredstva protiv izručenja koje su mu bila na raspolaganju. Mi ćemo zato nastaviti ispunjavati naše obaveze, dodao je glasno govornik. Britanski sud je u junu odobrio Assangeovo izručenje Švedskoj, gdje je optužen za silovanje silovanje dvije žene, što on odlučno demantira. Slučaj Assange zategnuo je odnos između Ekvadora i Velike Britanije, posebno nakon što su Britanci upozorili da bi mogli nasilno ući u zgradu ambasade. Patino je i danas kao i ranije istaknuo da su diplomatske misije zaštićene po Bečkoj konvenciji. Ipak, moglo bi se dogoditi da Britanci uhapse Assangea čim zakorakne iz zgrade ambasade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Prvi koji će biti obuhvaćen istragom u aferi Agrobanka jeste vlasnik Habit Farma Radoslav Sekulić, prenose mediji. Bonitetska kuća Fitch smanjila rating Srbije sa stabilno na negativno. Sever Kosova ne može biti deo i Srbije i Kosova, kaže zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući. Više osoba ubijeno u Južnoj Africi kada je policija zapucala na rudare koji štrajkuju. Za danas najavljeno izricanje presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje je premijer Ivica Dačić rekao da nema potrebe da se zbog suše proglasi stanje elementarne nepogode i tako odgovorio na predlog vlade Vojvodine koja smatra da bi se vanrednim merama pomoglo poljoprivrednicima. Usled suše u Srbiji je prepolovljen rod kukuruza i drugih poljoprivrednih kultura zbog čega prete nestašice i poskupljenja hrane i novi pad životnog standarda. Zoran Glavonjić.
Zbog sušne godine na njivama u većem delu Srbije izgorelo je skoro sve. Berbe kukuruza ove jeseni neće biti, pa poljoprivrednici u nekim krajevima od osušenih stabljika sada prave stočnu hranu. Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika kaže za naš program da su prinosi opustošeni i da je negde spaljeno i 80% biljne proizvodnje.
Usevi su ostali mali i bez roda. Znači imamo biljke koje nisu donijele rod. Velik procenat je gdje im donio uopšte rod. Ako pričamo kukuruzu, soja, isto u proseku će biti prepolovljen rod. Šećerne repe, suncokreta, sigurno umanjenje 30-40%.
Visoke temperature prouzrokovale su stradanje kasnih hibrida kukuruza koji se prostiru na 1,3 miliona hektara, pa se kao katastrofalni bilans suše već sada predviđa šteta od 2 milijarde evra. Srbija je prošle godine imala poljoprivredni izvoz vredan 2,7 milijardi dolara, u kom je kukuruza bilo za 450 miliona, a zbog suše taj posao sada će sigurno biti prepolovljen. Milan Prostran, savjetnik u Odboru za poljoprivredu Privredne komore Srbije, smatra da država u ovoj situaciji mora da odigra najvažniju ulogu.
Primer radi kontrola prometa i unutrašnjeg i spoljnjeg tih roba da bi mogli da održite prehrambenu sigurnost i da ne bi došli u situaciju da uvozite hranu. A onda ono što su klasične mere za proizvođače da im se relaksira financijske obaveze, da se ili odlože ili da se deo toga otpiše.
Mjeseci bez kiše najviše su pogodili Vojvodinu, odakle je stigao i zahtjev Republičkoj vladi da proglasi stanje elementarne nepogode koje bi podrazumevalo mere za pomoć ratarima i regresiranje jesenje setve. Predrag Kujundžić, poljoprivrednik iz Starog Žednika, veruje da bez takve pomoći ratari ne bi mogli da opstanu.
Prinosi će drastično podbasti, najgore stanje je ovdje na severu Bačke, usevi su podgoreli i to ne samo kukuruz, već i suncokret koji se smatra dosta otpornom kulturom. Prinosi će u proseku biti duplo manje nego prošle godine, a možda i manje.
Kao i na svjetskom tržištu, Srbiju najvjerovatnije očekuje povećanje cijena pšenice i kukuruza, koji bi po kilogramu mogao da košta 30 dinara, pa izvesno i poskupljenje stočne hrane. Zbog manjka kukuruza uzrokovanog sušom, kao jedna od mera pominje se zabrana izvoza žitarica, kako ne bi došlo do smanjenja stočnog fonda i nestašice mesa. Miroslav Kiš upozorava da su poljoprivrednici protiv toga.
Protekli godina smo svi svjedoci 2007. kad je to donešeno, pa smo dvije godine pričali koliko nam je štetu to donijelo jer smo izgubili tržište. Prvo smo rekli isplatite se poljoprivrednicima već po pitanju predviđeno budžetom subvencije za prvi kvartal prema za mlijeko nije plaćeno. Mlijeko je davno kupljeno, to nije isplaćeno.
Posljedice katastrofalne suše neće osjetiti samo proizvođači, nego i potrošači koji već na jesen mogu da očekuju poskupljenje mesa, hleba, mlijeka i ostalih prehrambenih proizvoda. Milan Prostran zaključuje da će u tom slučaju, kao i do sada u sličnim situacijama, država radi očuvanja socijalnog mira pokušati da zadrži minimalne cene hleba i mlijeka, ali da je pad standarda neminovan.
Definitivno i kupovna moć će taj cenovni skok da na neki način suzbije. Vi ćete jednostavno smanjiti kupovinu mnogih roba, pa ćete sa fini peciva ili sa skupih suvomesatih proizvoda krenuti ponovo na hleb i tako dalje. Neće trošiti kilo, 2, 3 ili 5 kila mesa, trošit će 100-200 grama.
Na svu muku građane Srbije, a posebno stočare, snašao je još jedan problem. Učestali napadi vukova na stada ovaca koji zbog suše u potrazi za hranom dolaze sve bliže naseljenim mestima. Čopori vukova u selu Devići na planini Goli uništili su stado od 40 ovaca, dok ih je u naselju Veljkovići u Kuršumliji stradalo 10.
To je napravljena ogromna šteta, to je bio čopor vukova.
Strahujem, znači nimalo mi nije sve jedno, deca prosto ne mogu da poveruju da postoje vukovi u jednom naselju, jer to nije neka zabit.
Ni najstariji meštani Kuršumlje ne pamte da je na 5 minuta od centra da su vukovi došli i da naprave ovako masakar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Intervju u radio televiziji Republike Srpske. Predsjednik tog BH entiteta, Milorad Dodik, rekao je da je Republika Srpska država, a BiH teško održiva zajednica. Iz kancelarije visokog predstavnika najavljuju da će to pitanje biti stavljeno na dnevni red Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke izveštava Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u entitetskoj radio televiziji još jednom je pučanstvu objasnio da je Republika Srpska država i da je osnovni njegov cilj očuvanje njenih državnih kapaciteta.
U svem onome što se dešava na nivou Bosne i Hercegovine, smo mi dio te strukture. Ako to tako nije, koji će nam djelo Bosne i Hercegovine?
Netačne tvrdnje predsjednika Dodika i drugih zvaničnika Republike Srpske ne mogu promijeniti nedvosmislene činjenice koje stoje u prvom članu Ustava BiH. Republika Srpska je entitet u sastavu suverene države Bosne i Hercegovine, kaže portparol visokog predstavnika Eldar Subašić.
Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta, a ovlasti entiteta ni na koji način ne predstavljaju izraz državnosti i Dejtonski mirovni sporazum ne sadrži bilo koju odredbu koja bi omogućila Republici Srpskoj da u budućnosti postane država. Kontinuirano iznošenje pravno neutemeljenih, činjenično netačnih i destabilizirajućih tvrdnji koje dolaze od visokih zvaničnika Republike Srpske štete ovoj državi i dovode u pitanje posvećenost Republike Srpske provedbi mirovnog sporazuma. Tim u vezi će visoki predstavnik uskoro održati konsultacije sa upravnim odborom Vijeća za provedbu mira o ovom pitanju.
Politička analitičarka fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić smatra da je ovo samo kontinuitet Dodikovih izjava. Prema njenom mišljenju, one samo pokazuju za koji put se on opredijelio.
Mislim da jednim dijelom računa na nezainteresovanost međunarodne zajednice s jedne strane, a s druge strane postoji ta, zapravo, rekla bih, nepostojanje vizije međunarodne zajednice, da ona uopšte kao da je obezglavljena i da ne zna šta je recept, odnosno kakvo rješenje postoji za Bosnu i Hercegovinu.
Dodik prema mišljenju Topićeve, osim nezainteresovanosti međunarodne zajednice za BiH, koristi i trenutnu razjedinjenost Bošnjaka i Hrvata u drugom BiH entitetu za ostvarenje svog cilja stvaranja još jedne srpske države na Balkanu.
Sva ova dešavanja koja zapravo pokazuju da ne funkcionišu institucije na državnom nivou, vrlo vješto se koriste zapravo da bi se još jednom potvrdila ta teza da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, a onda u takvim okolnostima jedino što ostaje Republici Srpskoj jeste da ide sopstvenim putem.
S druge strane, analitičar Međunarodne krizne grupe za Balkan Srećko Latal ne vjeruje da će se Dodikove želje o nezavisnosti ovog dijela BiH ostvariti u skorijoj budućnosti.
Zato što ono što je jasno rečeno više puta, da bi stvarni pokušaj otcjepljenja Republike Srpske doveo sigurno do novog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, mislim da u ovom trenutku niko zaista u Republike Srpskoj još uvijek nije zainteresovan da krene tim putem.
Međutim, Dodik je u svom intervju otkrio ono na što on računa.
Jednog dana će vjerojatno ostati pažnja tih velikih sila koji će jednog dana reći podosta nam je i vas. Pa onda je logično da Republika Srpska u nekoj budućnosti razmišlja šta dalje. Da li ostati u toj neefikasnoj državi ili se branti sa stanovišta nove strukture koje treba da formira.
Latar sve ove izjave ipak dovodi u vezu sa oktobarskim lokalnim izborima.
A i sa tendencijama većine lokalnih političara da kroz radikalne retorike ili kroz predizborno obećanje da pokušaju da osvoje glas više.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku drugačije teme, tek što je završen sabor trubača, lideri najpoznatijih orkestara iz Surdulice, Vladičinog Hana i Grdelice odlučili su da više ne nastupaju u Guči zbog, kako tvrde, diskriminacije romskih orkestara s juga Srbije, nameštanja pobednika i loše organizacije. Iz organizacije sabora uzvraćaju međutim da su optužbe potpuno neosnovane i da su orkestri s juga Srbije nezadovoljni zbog toga što ove godine nisu dobili ni jednu prvu nagradu, izveštava Branko Vučković.
Bojan Ristić iz Vladičinog Hana, čiji je orkestar ove godine dobio drugu nagradu u Guči, kaže da su se on i njegove kolege na tako radikalan stav odlučili zbog svojevrsne diskriminacije prema romskim orkestrima sa juga Srbije.
Ne mislim baš da što smo mi Romi, ali jednostavno se to vidi. 4 nagrade ostanu prve kod belih orkestra, a da se mi vratimo praznih ruku.
Adam Tadić, direktor kulturnog centra u Guči, tvrdi da na saboru nema nikakve diskriminacije, što potvrđuju brojne nagrade koje su orkestri sa juga Srbije osvajali proteklih decenija, pa i ove godine.
Nikad mi nije palo napad da deli njih. To je zloupotreba jednog čovjeka koji stvarno zloupotrebljava svoju narodnost, za nikoga nije prozvao ni jednog sekunda u tom pravcu.
Orkestri sa juga Srbije nezadovoljni su i zbog toga što su njihovi trubači bili smešteni na 30 km od Guče, ali još više zbog veoma lošeg odnosa prema njihovim takmičarima iz mlađih kategorija.
Deca su, verovali ili ne, spavali po parkovima, spavali na ulicu. Guča na decu koja je pozvala da se takmiči u Guču nije platila putni trošak, nije platila ručak, nije dala spavanje.
Tadić odgovara da ne razume primjedbe na račun smeštaja, budući da su smeštaj i hrana bili obezbeđeni u hotelu, a to što trubači nisu želeli da budu u hotelu koji je udaljen 30 km od Guče, po njemu je također njihov problem.
Jedan izjava Siniše Stankovića da njegov sin koji učestvuje kao mladinac u Guči, da nije hranjen, da nije mu pruženo sve, to je čista insinuacija. On je potpisao svojručno da je preuzeo bonove za njih.
U nerazvijenoj opštini Surdulica, u kojoj je registrovano 25 trubačkih orkestara sa 300 članova koji žive od trube, već je pokrenuta inicijativa o organizaciji Balkanskog truba festa. Ristić kaže da jug Srbije ima snažan trubački potencijal za novi festival, a da sabor u Guči bez romskih orkestara više neće imati dosadašnju reputaciju.
Guča bez naše orkestre romske nacionalnosti neće biti nikad Guča. Ko svira po šatorima i zbog koga dolazi neku Guču? Mi imamo 50 imena koja su svetska imena i kraljevi za trube.
Iz Guče uzvraćaju da ne brinu zbog najavljenog bojkota trubača sa juga Srbije, jer kako smatra Adam Tadić, direktor kulturnog centra, sabor trubača je postao svetski poznati brend.
Guča će raditi i bez Surdulice. Ako je to problem Surdulićih orkestara, nek formiraju za sebe tamo mahali takmičenje, pa nek pogledaju kako se to izgleda.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A iz Guče idemo u Niš, gde je uručenjem nagrade za životno delo klarinetisti, saksofonisti i kompozitoru Milivoju Mići Tomiću sinoć počeo 29. Nišvil Jazz Festival pred više hiljada ljubitelja džeza. Festival Nišvil inače ove godine beleži rekorde, jer će biti održano 80 koncerata uz učešće više od 500 svetskih i domaćih džez muzičara koji će nastupati na čak 7 bina. Organizatori očekuju više od 100.000 posetilaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Prvi koji će biti obuhvaćen istragom u aferi Agrobanka je vlasnik Habitfarma Radoslav Sekulić, prenose mediji. Bonitetska kuća Fitch smanjila rejting Srbije sa stabilno na negativno. Sever Kosova ne može biti deo i Srbije i Kosova, kaže zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči. Više osoba ubijeno u Južnoj Africi kada je policija zapucala na rudare koji štrajkuju. Za danas je najavljeno izricanje presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo. Temperatura do 32 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić Prizman.